Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-fevral Payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhan. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvan FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
muhojirlarga oid farmon chiqishi bilan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlandi.
The executive order is harmful.
Prezident qarori ayirmachilikka asoslangan va konstitutsiyaga zid.
AQSh prezidenti Donald Trump dunyoning notinch 7 musulmon mamlakati fuqarolarining mamlakatga kelishini vaqtincha cheklovchi qarori Tojikistonda ziyolilarning turlicha qarashlariga sabab bo'lmoqda.
Demokratiya deganda bu dushmanni ham olib kelib ichingizda demon otsin degan gap emas-ku. Masalan, terroristni olib kelib turib qo'yingizga olib kelib qo'yish degan emas-ku. Uyingizda boqmaysiz terroristni. Yo'q, men demokratman deb qo'yaverasiz. Demokratiya deganda bu davlat boshqarishi, u demokratiya degan. Ular davlat boshqarishi shunday.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. AQShning BMTdagi yangi elchisi Nikki Heyli Eron yakshanba kuni o'tkazgan ballistik raketa sinovini qoraladi. Sinov poytaxt Tehrondan 200 km narida o'tkazildi. O'rta masofali Xurram shahr ballistik raketasi 900 km uchib o'tib portlagan.
The United States is not naive. We are not going to stand by. You will see us call them out as we said we would.
Qo'shma Shtatlarni sodda deb o'ylamang. Bunga jim qarab turmaymiz. Shu ishga yarasha harakat qilamiz. Eron niyatimiz jiddiy ekanini tushunib yetsin, dedi elchi. AQSh Tehronni 2015-yilda Eron yadro dasturiga doir imzolangan kelishuvni buzganlikda ayblamoqda. Ammo Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning aytishicha, bitimda sinovlarni cheklovchi band yo'q. Yadroviy kelishuv ketidan BMT xavfsizlik kengashida qabul qilingan rezolyutsiya Tehronni ballistik raketalar sinovini o'tkazmaslikka da'vat etadi, ammo u hujjatda ham talab yangramagan. Prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynnning aytishicha, Obama ma'muriyati Eronning bu kabi harakatlariga tegishli ravishda javob bermagan edi. Biroq Tramp ma'muriyati chora ko'rishga majbur bo'ladi.
President Trump has severely criticized the various agreements reached between Iran and the Obama administration.
Eronni rasman ogohlantiryapmiz, dedi Flynn. Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulla Ali Xomeneyning maslahatchisi Ali Akbar viloyatining aytishicha, Amerikaning tajribasiz siyosatchilari oldin ham Eronga do'q popsa qilgan, ammo bundan biror natija chiqmagan. Eron o'zini himoya qilishi uchun boshqa davlatdan ruxsat so'rashi shart emas, dedi u. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Misturaning aytishicha, Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralarining keyingi davrasi 20-fevralga belgilangan. Jenevada bo'lishi kutilayotgan muzokaralar avval 8-fevralga mo'ljallangan edi, ammo de Misturaga ko'ra, muxolifat o'z delegatsiyasi tarkibini tuzishga ulgurmasligi mumkin.
By 8th of February, the opposition will not be ready to come up with a unified
Muxolifat delegatsiyasiga ilk bor ayollarning kiritilishiga ham umid qilamiz. Qurollangan va siyosiy muxolifatdan, xilma-xil isyonchi guruhlardan vakillar bo'lishini istaymiz, dedi u. Demistura o'tgan oy Rossiya, Turkiya va Eron homiyligida Ostonada o'tkazilgan muzokaralar tafsilotlari, sulhni mustahkamlashga qaratilgan harakatlar haqida BMT xavfsizlik kengashida hisobot berdi. Tomonlar dastlab jangovar harakatlarni to'xtatib, so'ng yangi konstitutsiyani yaratish va saylovlarni o'tkazishga qaratilgan siyosiy o'tish jarayonini muhokama qilish zaruratiga kelishgan. Yangi rejada prezident Bashar Asadning kelajagi haqida so'z bormagan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
ExxonMobil energetik kompaniyasining sobiq rahbari Rex Tillerson chorshanba kuni davlat kotibi lavozimida tasdiqlandi. Shu kuniyoq Tillerson qasamyod keltirdi. Tillersonning nomzodini 56 senator qo'llab-quvvatladi. 43 nafari asosan demokratlar unga qarshi ovoz berdi. Senatorlar so'nggi bir necha hafta davomida uni suhbatdan o'tkazdi. Chorshanba kuni Tramp ma'muriyatiga nomzod yana 3 arbob Senat qo'mitalarida tasdiqlandi. Adliya vaziri, moliya vaziri hamda ijtimoiy xizmatlar vaziri lavozimlariga nomzodlarga endi palataning barcha a'zolari ovoz beradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShning yangi mudofaa vaziri Jeyms Mattis ilk xorijiy safarga otlandi. Pentagon rahbari Amerikaning Osiyodagi eng yaqin ittifoqchilari Yaponiya va Janubiy Koreya rasmiylari bilan muzokara qiladi. Xabarlarga ko'ra, Mattis Janubiy Koreyada muvaqqat prezident, Yaponiyada esa bosh vazir hamda har ikki mamlakatda mudofaa vazirlari bilan gaplashadi. Tramp ma'muriyati bir necha oy ichida Tinch okeani mintaqasiga doir siyosatiga tuzatish kiritishi kutilmoqda.
If those islands are in fact in international waters and not part of China proper, then yeah, we're going to make sure that we defend
Oqoy matbuot kotibi Shon Spicerning aytishicha, agar bu orollarning haqiqatan xalqaro suvlarda ekani aniqlansa, AQSh ularning Xitoy tomonidan o'zlashtirilishiga qarshi chora ko'radi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muhojirlarga oid farmon chiqishi bilan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlandi. Hatto prezidentni sudga berganlar ham bo'ldi. Massachusets shtati bosh prokurori Maura Hili ulardan biri.
The executive order is harmful.
Prezident qarori ayirmachilikka asoslangan va konstitutsiyaga zid. U dinni va kelib chiqishiga qarab odamni ajratadi. Bu yerda yashaydigan odamlarimizni qonun asosida teng himoyalanish huquqidan mahrum qiladi hamda immigratsiyaga oid federal qonunlarni buzadi.
Bundan avvalroq San-Fransisko shahri ham hujjatsiz muhojirlarni himoya qilgan shaharlarga federal yordam berilmasligi haqidagi qarorga qarshi ariza topshirdi.
I'm announcing today that I filed a federal lawsuit.
San-Fransisko va boshqa shaharlarni milliardlab dollar federal mablag'dan bebahra qilishga urinayotgan prezident Tramp va uning ma'muriyatiga qarshi sudga shikoyat topshirdim. Prezidentning qarori nafaqat konstitutsiyaga, balki Amerika qadriyatlariga ham zid.
It's un-American.
Washington shtati ham shu yo'ldan bordi.
Bu shikoyat boshqacha va ko'lami ham keng. U farmonning ayrim qismlarini noqonuniy va konstitutsiyaga zid deb topishni talab qiladi.
Amerika Islom aloqalari kengashi ham sudga ariza topshirdi. Farmonga qarshi chiqqani uchun adliya vaziri vazifasini bajaruvchi Sally Yatesning prezident Tramp tomonidan ishdan olinishi noroziliklarni yanada kuchaytirdi.
Having to fire an attorney general.
Adliya vazirini ishdan haydash hech eshitilmagan narsa emas, lekin o'tmishda bu narsaning oqibati yaxshi bo'lmagan. Prezident tanqidchilari orasida bu ishni noqonuniy deb hisoblovchilar soni yanada oshadi.
respublikachi qonunchilarning aksariyati Tramp tarafida.
Tekshiruv jarayoni kuchli ekaniga ishonch hosil qilishimiz kerak, toki mamlakatimiz xavfsizligi va tinchligi kafolatlansin.
Vakillar palatasi spikeriga ko'ra, milliy xavfsizlikka oid yangi tartib yo'lga qo'yilgach, qochoqlarni qabul qilish dasturi yana boshlanadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
AQSh prezidenti Donald Trump dunyoning 7 musulmon mamlakati fuqarolarining mamlakatga kelishini vaqtincha cheklovchi qarori Tojikistonda ziyolilarning turlicha qarashlariga sabab bo'lmoqda. Ayrimlar buni ma'qul hisoblasa, boshqalar inson huquqlarini cheklov deb bilishadi. Bu vaqtda Tojikistondan men, Ravshan Shams, mahalliy ziyolilarning qarashlarini siz azizlarga yetkazishga harakat qilaman. AQShning yangi prezidenti o'tgan hafta muhojirlar borasida qabul qilingan qarori asosan Yaqin Sharq mamlakatlaridagi musulmon davlatlari fuqarolarining Amerikaga kirishini cheklaydi. Qarorga muvofiq Qo'shma Shtatlarga Iroq, Eron, Yaman, Liviya, Suriya, Somali va Sudan kabi davlatlardan qochoqlar qabul qilinishi 90 kunga taqiqlandi. Tasdiqlangan qaror tufayli AQShning o'zida ham zarar ko'rayotgan korxonalar borligi aniqlanmoqda. Tojikistonda turib, AQSh yangi ma'muriyatining muhojirlarga oid qarori bu yerda odamlarda qanday fikr uyg'otganligi bilan qiziqdik. Tojik ziyolisi Fayzullo Fayziyevning fikricha, Amerika to'g'ri yo'ldan bormoqda.
Fikri men masalan, yaqin savollar barzona bu xuddi Trampga aloqa bu. Birinchi hikoyat. Demak, aminki har bir davlat bir xuddi himoyada cho'rog'imayan deshar. Azonjon ham Tramp ham
bu masalada mening fikrim shundayki, birinchi savolni Trampning o'ziga berish kerak ediki, nima uchun bunaqa yo'l tutdi? Ikkinchisi shuki, har bir davlat o'z himoyasi uchun choralar ko'radi. Jumladan, Tramp ham mamlakatda har xil terroristlar va ekstremistlardan himoya qilish uchun vaqtincha shunday qaror qildi deb o'ylayman. Vaqti kelib, u cheklashlar bekor qilinadi baribir. Amerika ochiq mamlakat va ochiqligicha qoladi. Mana, qo'shnimiz O'zbekiston ham bizga chegarani yopib, viza tartibini joriy qilgandi. Bugunga kelib, bu ish qaytadan ko'rib chiqilmoqda-ku, deydi Tojikistonlik hukmron partiya faoli. Ziyoli yosh taqvodorlar AQSh prezidentining muhojirlar borasida musulmon mamlakatlariga cheklovga tanqidiy yondashadilar. Tojikistondagi Jome masjid imomlaridan biri Sunnatulla Qorini eshiting.
Bir kishini deb hammani aytishni bu endi ahvolichu. Amerika bo'lsa agar terror uchun yaxshi kirish kerak, nima badbaxtlarni yo'l qo'ymas kerak davlatga. Yoki mancha Tramp bo'ydi nimalari qarorlarini sud bekor qildi degan rivoyatlar ham eshitdim. Joyda o'tirganlar quloqlar eshitiladi-ku. Aslida lekin bir kishini aybini boshqa bir kishi ko'tarmaydi-da. Ya'ni ularni ichida qancha to'g'ri yo'ldagilari bor. Ba'zi ularni ichidan qandayki bizdan ham qan ko'ndi kishilar masalan bizga ham yurtimizdan afsuslarki qancha ketganlar bor, nimalar bor. Biz ham mahrum bo'lishni masalan xohlamaymiz ularni kasriga qolib. Shuning uchun deylik mana endi Turkiya o'zini aybi bo'lib bu juda ham erkinlik berolgani uchun mana o'zlarida 6 yilda bo'lib portlashlar nimalar bo'ldi. Alloh ko'rsatmasin bizni yurtlarimizdan bu narsalarni. Qo'ymasa ham ichkarida o'zi ham o'zlarida ham nima qilishi mumkin. Xudo ko'rsatmasin bo'lmagur. Voqealar bo'lishi mumkin. Masalan, bir dona O'zbekistondan chiqqan bo'lsa, masalan, butun O'zbekiston, bitta Tojikistondan chiqib, butun Tojikistonimizni ayrilsa, o'sharlarimizga masalan, tijoriy maqsadda boradiganlar bor, sayyohlik maqsadda boradiganlar bor. Ularga zulm bo'lib qoladi-ku. Shu sababdan bu narsani ham bilmadim, unchalik qo'llamayman. Agar haqqoni mana terrorni oldini shu bilan olishga foyda bo'lsa-ku bahay. Bir mehmonni kelgan mehmonni qabul qilishlik, uni ehtirom qilishlik bor deydi. Chunki Allohga oxirat kuniga inongan bo'lsa, o'zini mehmonni ikrom qilsin, joy bersin deganlar. Mehmon bo'lib kelgandan keyin mehmonni kiritishlik bor sunnatchilikda. 3 kungacha nimaga keldingizdan deb so'ralmaganda oldin mehmonni. Lekin mehmon ko'ngli bo'lgandek bo'lmasin deb mehmon ehtirom ko'rgandan keyin u bir sizga yomonlik qilishni ham xohlamaydi-da.
Deydi Sunnatulloh Qori. Sharqshunos Qayum Hamroxonov aytadiki, Donald Trampning Muhojirlar siyosati ayrimlar aytayotgandek musulmonlarga qarshi qaratilmagan. Masalan, Pokiston, Filippin, Turkiya, Afg'oniston yoki Malayziya o'sha fuqarolari AQShga kelishi cheklangan davlatlar ro'yxatida yo'q-ku. Kim dushmanga darvozasini ochib beradi? Deydi mahalliy ziyoli. Tojikistonning So'g'd viloyati O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi olim Ilhom Yusupov ham AQSh prezidentining muhojirlar cheklovini durust hisoblab, uni shunday izohlaydi.
Demokratiya deganda bu dushmanni ham olib kelib ichingda demon otsin degan gap emas-ku. Masalan, terroristni olib kelib turib, qo'yingizga olib kelib qo'yish degan emas-ku. Uyingizda boqmaysiz-ku terroristni. Yo'q, aytaylik, xonangiz bo'sh, uyingiz kvartira qo'ymoqchisiz. Bir odam keldi, o'g'ri, mutaxam mashinani. Shuni qo'yasizmi axir? Yo'q, men demokratman deb qo'yaverasiz. Demokratiya deganda davlat boshqarishi, u demokratiya degani. Ularni davlat boshqarishi shunday. Ha, bizda demokratik nima ko'p ham qo'l kelmaydi. Mentalitetga misol deylik. Bizga sal musulmon xalqiga salgina, salgina emas, ancha-muncha zulm bo'lmasa ishlamaydi.
Deydi o'zbek olimi. Tojikistonlik jamiyatshunos Anatoliy Haymshoyev AQSh prezidenti to'g'ri yo'l tutmoqda deb hisoblaydi.
Этот Дональд Трамп, как я смотрю на мир, смотрит своими взглядами и правильно делает. Вот, например, история Японии.
Bu Donald Trump ko'ryapmanki, dunyoga o'z qarashlari bilan boqmoqda va to'g'ri ham qiladi. Mana masalan Yaponiya tarixini oling. Agar bilsangiz, bir vaqtlari ular mamlakatlariga yevropaliklar kirishini umuman taqiqlab qo'ygan edilar. Bu bekorga qilinmagan. Hammasining o'z vaqti, yechimi bor. Ularni to'g'ri tushunish kerak, deydi Anatoliy. Tojikistonlik ziyoli Sufon Qayumning fikricha, prezident Trampning cheklov haqidagi qarori Amerika demokratiyasiga zid bo'lib, ularning obro'siga putur yetkazishi mumkin.
O'zini siyosiy mavqeini yo'qotadi, tamom. Hali siyosiy mavqeini yo'qotadi, hali demokratik nimalarni buzadi, omillarini. 200 yildan ortiq bo'lgan o'sha davlatdorlik demokratik sustunini sindiradi. Bu durust emas. Siyosiy mavqeini qo'ldan beradi.
Deb xulosa qiladi Sufon Qayum. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Meksika qamog'idan ikki bor qochgan narkobaron Xoakin Gusman ustidan Nyu-York shahrida sud bo'lishi kutilmoqda. Sinaloa narkokartelining El Chapo taxallusi bilan tanilgan rahbari 19-yanvar kuni AQShga topshirildi. Gusman Amerika qamog'idan ham qochib ketaman deya maqtanmoqda.
The continuing criminal enterprise charges that
Gusman 200 tonnadan ortiq kokainni Amerikaga yuborgan. 7,5 ming tonna kokain va geroin musodara qilingan. Shundan 4 tonnasi Nyu-Yorkning sharqiy rayonida, deydi rayon prokurori Robert Capers. Sobiq prokuror, hozir esa CNN telekompaniyasida yuridik sharhlovchi Paul Kellenning aytishicha, Adliya vazirligi Gusman ishini bekorga Nyu-Yorkka topshirmagan.
Department of Justice picked New York.
Nyu-York nomi chiqqan ayblanuvchilarni sud qilish uchun qulay joy. Sud binolari va tergov izolyatorlarining xavfsizligi yaxshi ta'minlangan. Shahar sudi bu kabi jinoiy ishlar bo'yicha matbuot bilan qanday ishlashni yaxshi biladi, deydi u. Gusmanga Brooklyn Federal sudida ayblov qo'yilganidan so'ng uni qattiq himoyalangan 12 qavatli shahar hibsxonasiga joylashtirishdi. Bu hibsxonada Al-Qoida agentlari ham saqlangan. Sobiq jurnalist Selvin Raab turli jinoyatlarni yoritish jarayonida hibsxonaga ko'p marotaba borgan. U yerdan qochib bo'lmaydi, deydi u.
He's going to be monitored 24 hours a day.
Gusman 24 soatli nazorat ostida bo'ladi. Nazoratsiz hojatxonaga ham bora olmaydi, hammomga ham tusha olmaydi, deydi Rab. Hibsxona Manhattan rayonining moliyaviy mavzesida joylashgan. Bu mamlakatdagi eng kuchli himoyalangan turmalardan biri bo'lib, uning 42 yillik tarixida undan bir necha odam qochgan xolos. Shunga qaramay, Nyu-Yorkliklarning ba'zilari Gusmanning shaharda ekanidan xavotirda. Federal hukumatga qarashli bu binoda nazorat kuchli ekanidan, unga kirayotgan barcha mashinalar sinchkovlik bilan tekshirilishidan xabarim bor. Ammo narkokartellar biror ishga qo'l ursa, uddasidan chiqishga o'rgangan, deydi Manhattanda yashovchi Jan Yan ismli bu ayol. Hibsxona xodimlarining malakasidan shubha yo'q albatta, ammo Gusmanning bungacha 2 bor qochganini hisobga olsak, sud tezroq o'tib uni qamoqqa jo'natishlarini kutib qolamiz, dedi Luke Valente. Ba'zi taxminlarga qaraganda meksikalik narkosavdogar hibsxonaning kichik Guantanamo deya tanilgan, qattiq xavfsizlik choralari ko'rilgan qismida saqlanmoqda. Biroq Adliya vazirligi xavfsizlik sabablari bois buni izohlashdan bosh tortyapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerikada yashaydigan xitoylar uchun yangi yil, ya'ni yanvar oyining oxirgi kunlari eng muhim madaniy damlardir. Sher raqsini kim ijro etadi va bu qadim san'atni qanchalik aks ettira oladi? Muhojirlar uchun bu dolzarb mavzu. Sher timsolidagi odam yovuzlikka qarshi kurashadi. Vashingtondagi Xitoy yoshlar klubi yillik paradga tayyorlanar ekan, har safar bu raqslar uchun alohida vaqt va iste'dod topish kerak. O'qishdan keyin bolalar repetitsiyaga keladi. Ota-onalari ham shu yerda. Har bir harakat tahlil qilinadi. Qunt va tirishqoqliksiz bu raqsni eplay olmaysiz. Bu hobi ham emas. Bolada iste'dod bo'lishi kerak, deydi ustozlar.
Menga parad yoqadi. Tomoshabinlar ko'p.
Paradlarda raqs tushish mazza, osonmas. Lekin yordam berishadi. Sher raqsining tarixi kamida 7-asrga borib taqaladi. Tang dinastiyasi davriga. Qizig'i sher Xitoyda yashaydigan hayvon emas, lekin bu raqs Xitoy boy madaniyati mahsuli. Yaponiya, Koreya va Vietnamda ham uni ijro etishadi. Vashingtondagi Xitoy yoshlar klubi 1939-yilda ochilgan. Shundan beri o'smirlarni o'ziga jalb etib keladi. Madaniy dasturlar nafaqat Xitoy san'atini, balki urf-odatlarini ham o'rgatadi. Hozir sher raqsiga tushayotganlarning bobolari va buvilari Xitoydan kelgan. Muallimlar ham ko'p hollarda amerikaliklar. Isinli McConnell qizini olib keladi. Qiyin, lekin o'rgansin, deydi ona. Chiniqsin. Amerikada dunyoga kelgan qizim. Osiyolik ekanini unutib qo'ymasin, deyman. Men o'zim muhojirman. Bunday san'atni bu klubda o'rgana oladi, xolos. Farzandlar ajdodlari kim bo'lganini, tarixi va madaniyatini bilishi shart, deydi ona. Bir qarashda oson tuyuladigan sher raqsi aslida jismoniy salomatlik va akrobatik qobiliyat talab qiladi. Bu keluvchan, egiluvchan bo'lishingiz kerak. Stiv Li singari trenerlarning o'zi ham harakatlarni ba'zida eplay olmaydi.
Yaqinda bir kishining boshidan sakrab o'tishining uddasidan chiqa olmay orqamga yiqildim. Boshga o'tib, yelkasiga tura olishim kerak edi.
Yana bir trener Jason Li 6 yoshidan beri sher raqsini ijro etadi. Oilaviy an'ana bu, deydi u. Xitoylik sifatida uning uchun bu raqsni bilmaslik qadriyatlarni tushunmaslik bilan barobar.
O'rganishni xohlayman va bilganimni kelajak avlodga o'rgataman. Faqat Xitoylar emas, boshqalar ham bilsin. Elatingizdan qat'i nazar, madaniyat odamlarni yaqinlashtiradi. Har bir raqs o'ziga xos bir qissa. O'zga xalqning raqsini ijro eta olish, bu xalqni his eta olish demakdir. Har bir harakat ortida bir dunyo mazmun, mohiyat bor. Qanday qilib deya o'ylanasiz? Chuqur bilim bu.
Raqqoslar, madaniy elchilar. Qizim imkon qadar o'rgansin, tashlab qo'ymasin ish qilib. Tayvanda voyaga yetganman. Menga sher raqsini hech kim o'rgatmagan. Boshqa bolalarga qarab havas qilardim. Kattalarni ham ko'rib, qaniydi men ham sher bo'la olsam derdim. Osiyolik sifatida juda qadrlayman, deydi u.
So now she gets to participate and I hope she keeps up with it.
Bu yil xo'roz yili, lekin Xitoylarning har bir yangi yilini sherlar boshlab beradi. Sher raqsi odamlarni yaxshilik tomon yetaklaydi. Hayot qanchalik qiyin bo'lmasin, uni yaxshilik tebratadi degan ishonchni targ'ib qiladi. Ривант Вястана, Насиба Тохара, Вашингтон.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I can make a living from walking in the woods. You can bet I'd be sitting pretty good, high on a hill, looking at a field downwind. If I can make a nickel off of turning in bass, never worry about the price of gas. I'd be wheeling and dealing and sitting there reeling them in. Hunting, fishing, loving every day. That's the prayer that a country boy prays. Thank God he made me this way. Hunting and fishing and loving every day. Early in the morning, late in the evening, I'm getting red dirt rich and Flint River paid. Hunting, fishing and loving every day. Gravel when I'm backing up, pulling a string on a 9.92 stroke Murphy. I love it when my baby wants to roll with me, throws her boots on, climbs in a tree, tucking her hair in my hat and she's ready to go. And we get to hunting, fishing, loving every day. That's the prayer that a country boy prays. Thank God he made me this way. Y'all are up there breathing in that old dirty air. I'll be down here knee deep in the muck of leaf. Hunting and fishing, loving every day. I want to see them tall pines sway. Y'all close them eyes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.